თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. რუს მწერალ ბორის აკუნინის მაგალითზე გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აქციო მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად. მოგითხრობთ გამოჩენილ კინომსახიობ მარლონ ბრანდოზე, რომლის დაბადებიდან ამ დღეებში 100 წელი გავიდა. როგორ ვაქციოთ მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად? ბორის აკუნინის მაგალითი. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია, რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ. რუსეთში ახლაც აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები ტერორიზმის გამართლებისა და რუსეთის არმიის შესახებ ეგრეთ წოდებული ფეიკების გავრცელების ბრალდებით ცნობილი რუსი მწერლის ბორის აკუნინის, იმავე გრიგორი ჩხარტიშვილის წინააღმდეგ. მას უცხოური აგენტის სტატუსიც აქვს და დაუსწრებლად მისჯილი წინასწარი პატიმრობაც. აკუნინი რუსეთში აკრძალულია, ციტატა: საბჭოთა დროიდან რუსეთში წიგნები აკრძალული არ ყოფილა. დიდი ტერორის შემდეგ მწერლებისთვის ტერორიზმში ბრალი არ წაუყენებიათ. ეს თითქოს საშინელი სიზმარია, რაც რეალურად ხდება რუსეთის თავს. ეს სიტყვები თავად ბორის აკუნინს ეკუთვნის. მწერალი უკვე 10 წელია რუსეთში აღარ ცხოვრობს. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ის საცხოვრებლად გადავიდა ლონდონში. მაშინ BBC-სთან ინტერვიუში ბორის აკუნინმა თქვა, რომ რუსეთს მართავდა ის ყველაფერი, რაც ყოველთვის ეზიზღებოდა: შოვინიზმი, ქსენოფობია, ტყუილი, განსხვავებული აზრის შეუწყნარებლობა. მისი საჯარო კრიტიკა პუტინის პოლიტიკის და ზოგადად რუსეთის ხელისუფლების მიმართ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის საწინააღმდეგო განცხადებები შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. აკუნინი რუსეთში ჯერ ტერორისტად გამოაცხადეს, შემდეგ უცხოურ აგენტად. 2023 წლის 18 დეკემბერს რუსეთის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა როსფინ მონიტორინგმა ბორის აკუნინი ტერორისტებისა და ექსტრემისტების რეესტრში შეიყვანა. მის წინააღმდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ტერორიზმის საჯარო გამართლებისა და რუსეთის არმიის შესახებ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტი აცხადებდა, რომ გრიგორი ჩხარტიშვილს ძებნილად გამოაცხადებდნენ. 2024 წლის იანვარში ასეც მოხდა. ამავე წლის თებერვლის დამდეგს ის დაუსწრებლად დააპატიმრეს. მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. იანვარშივე რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ბორის აკუნინი შეიყვანა უცხოური აგენტების რეესტრში, რაც არ ნიშნავს მხოლოდ აგენტის იარლიყის მიკვრას. ეს ნიშნავს, რომ აკუნინის წიგნები რუსულ მაღაზიებში აღარ გაიყიდება. ის ვეღარ შეძლებს თავის ქვეყანაში ლიტერატურული ღონისძიებების გამართვას. რუსეთში ფაქტობრივად აკრძალეს. 2024 წლის თებერვალში მოსკოვის სასამართლომ აკუნინის მეუღლის ერიკა ჩხარტიშვილის საბანკო ანგარიშები 6 მილიონი რუბლი დააყადაღა. ბორის აკუნინის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრის შემდეგ გაჩხრიგეს გამომცემლობა ზახაროვი, რომელიც მწერლის წიგნებს გამოსცემს. გამომცემლობა ასტმა და მაღაზიათა ქსელმა ჩიტაი გოროდ ბუკვოედმა მისი ნაწარმოებების გავრცელება შეწყვიტეს. მათ ეს გადაწყვეტილება მწერლების ბოლოდროინდელი განცხადებებით ახსნეს. საჯარო განცხადებებში კი იგულისხმება ბორის აკუნინისა და დმიტრი ბიკოვის ვიდეო კომენტარები კრემლის მომხრე პრანკერებთან, ლექსუსსა და ვოვანთან, იმავე ალექსეი სტოლიაროვთან და ვლადიმირ კუზნეცოვთან. პრანკერებმა მწერლებს დაურეგეს, როგორც უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა, ხოლო მათთან საუბარში ბიკოვმა და აკუნინმა დაადასტურეს ომის საწინააღმდეგო პოზიცია, გამოხატეს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და დაგმეს რუსეთის ხელისუფლება. 2022 წლის ოქტომბერში ბორის აკუნინის სახელი ამოიღეს მოსკოვის ახალგაზრდული აკადემიური თეატრის და სანქტ-პეტერბურგის ალექსანდრეს თეატრის აფიშებიდან და საიტებიდან. პეტერბურგის თეატრმა აკუნინს შეატყობინა, რომ აღარ არის პიესის 1881-ის ავტორი და შესაბამისად ვეღარ მიიღებს ჰონორარს ამ პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლისთვის. პეტერბურგის თეატრის აფიშიდან აკუნინის გვარი ჯერ კიდევ 2023 წლის ოქტომბრიდან გაქრა და სპექტაკლის ავტორად მიუთითეს დამდგმელი რეჟისორი ვალერი ფოკინი. 2024 წლის იანვრის შუა რიცხვებში სპექტაკლი საერთოდ მოხსნეს. ბორის აკუნინი ელიზავეტა ოსიტინსკაესთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ის დიდი ხანი მოელოდა, რომ რუსეთში აკრძალავდნენ. დაიგვიანეს კიდეც, თქვა მან. როდესაც ჟურნალისტმა კითხა, რაში სჭირდება რუსეთის ხელისუფლების მწერლების დევნა, აკუნინმა უპასუხა, რომ ყველაფერი გაცილებით უფრო სერიოზულადაა, ვიდრე რამდენიმე მწერლის მტრად გამოცხადება. ციტატა: როცა სადემონსტრაციოდ ვინმეს არჩევა გახდა საჭირო, მე და დმიტრი ბიკოვი აგვირჩიეს, რაც ლოგიკურია. ბიკოვი ინტელიგენციის ავტორია და მისი უცხოურ აგენტად გამოცხადება იყო გაფრთხილება მწერლებისთვის. მე მასის ავტორი ვარ. ჩემი მტრად გამოცხადება გაფრთხილებაა მკითხველისთვის. იმედი მაქვს, მკითხველის ანგარიშ სწორებასაც არ დააპირებენ. ციტატის დასასრული. 2012 წლის ნოემბერში რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი, ციტატა: რუსეთის ფედერაციის ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე უცხოური აგენტის ფუნქციების შემსრულებელი არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობის რეგულაციების შესახებ. ციტატის დასასრული. ეს იყო რეპრესიული კანონების სერიების დასაწყისი, რომლებიც შეეხო ყველას: ფილანთროპებს, განმანათლებლებს, უფლებადამცველებს, მწერლებს, აქტივისტებს, ჟურნალისტებს. ეს კანონი იუსტიციის სამინისტროს უფლებას აძლევდა არაკომერციული ორგანიზაციები ეცნო უცხოურ აგენტებად, თუ ისინი იღებდნენ დაფინანსებას საზღვარგარეთიდან და ეწეოდნენ ბრჭყალებში პოლიტიკურ საქმიანობას. ამ ორგანიზაციებს უნდა გაევლოთ რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროს რეესტრში, როგორც უცხოურ აგენტებს. Human Rights Watch-ის თანახმად, კანონის პირველადი ვერსია არ ეხებოდა საქველმოქმედო მეცნიერების, კულტურის თუ ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს. მისი სამიზნე უშუალოდ ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფები იყო. დროთა განმავლობაში ეს მიდგომა შეიცვალა და მალე კანონი მისწვდა მედია ორგანიზაციებს, შემდეგ ცალკეულ ჟურნალისტებს, YouTube ბლოგერებსა და ფიზიკურ პირებსაც კი. ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდა. 2014 წლის მაისში კანონში პირველი ცვლილება შევიდა, რამაც ვითარება კიდევ უფრო გააუარესა. რუსეთის სახელმწიფოს გაუჩნდა ბერკეტი, უფლებადამცველი და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკუთარი ინიციატივით მათი თანხმობის გარეშე დაერეგისტრირებინა უცხოურ აგენტებად, რადგან მანამდე ამის სურვილი არც ისე ბევრმა ორგანიზაციამ გამოთქვა. გავიდა ორი წელი და 2016 წლის მაისში რუსეთის დუმამ მიიღო ცვლილებების მორიგი პაკეტი, რომლითაც პოლიტიკური აქტივობის განმარტება გაფართოვდა და მოიცვა საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მცდელობა. ამ ცვლილებებმა კანონს დაუქვემდებარა ყველა დამოუკიდებელი ჯგუფი მანდატის განურჩევლად. 2020 წლიდან კანონი კვლავ გამკაცდა. თუ კი მანამდე ეგრეთ წოდებული დისკლეიმერი მხოლოდ საიტის სკოლიოში უნდა დაერთოთ, კომუნიკაციების ფედერალურმა მარეგულირებელმა როსკომნადზორმა მოინდომა ეს წარწერა ყოველი გამოქვეყნებული სტატიის, ვიდეოს თუ ნებისმიერი მასალის დასაწყისში ყოფილიყო გამოტანილი. მომდევნო წლებშიც უცხოური აგენტების ბაზა უწყვეტად ივსებოდა. 2022 წლის 14 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ახალ კანონს უცხოური აგენტების შესახებ, რომელიც აჯამებდა, განმარტავდა და ავსებდა ამ სფეროში არსებულ კანონმდებლობას. კანონში გაჩნდა ახალი ცნება: უცხოურ აგენტებთან დაკავშირებული პირები. რუსული საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში რუსეთში უცხოურ აგენტად აღიარებულ პირთა რიცხვი 3.5-ჯერ გაიზარდა. 2024 წლის მარტის დასაწყისში მათი საერთო რაოდენობა იყო 569 ფიზიკური და იურიდიული პირი, ასევე მედია და არაკომერციული ორგანიზაცია. უცხოური აგენტების უმეტესობა ფიზიკური პირია და დღეს ეს სტატუსი აქვს 409 ადამიანს. 2021 წლის მარტში ეს სტატუსი მხოლოდ 5 ჰქონდა. საქართველოს ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონი პარლამენტმა 2023 წლის მარტში მიიღო, თუმცა მასობრივი საპროტესტო აქციების შემდეგ უკან წაიღო. ერთი წლის შემდეგ მართველი პარტია ქართული ოცნება იმავე კანონის მიღებას ისევ გეგმავს. უცვლელი ტექსტით, რომელშიც მხოლოდ ტერმინი უცხოური გავლენის აგენტი შეიცვალა ტერმინით უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „როგორ ვაქციოთ მწერალი უცხოურ აგენტად და ტერორისტად“, ბორის აკუნინის მაგალითი. თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „მარლონ ბრანდო 100“. 3 აპრილს ჰოლივუდის ლეგენდა, ქარიზმის თავისებური ეტალონი კინოს ისტორიაში, მარლონ ბრანდო 100 წლის გახდებოდა. რამდენი წიგნი დაწერილა ბრანდოზე, მისი როგორც პიროვნების და როგორც არტისტის რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავის შეფასება გვახსოვს. მაგრამ ვფიქრობ, კინოს და თეატრის სამყარო ჯერ კიდევ ვერ ჩასწვდა ბრანდოს ოსტატობის საიდუმლოს. ჯერ კიდევ ვერ დააფასა მისი როლი ჰოლივუდის და შესაძლებელია მთელი მსოფლიო კინოს ისტორიაში. მე პირადად ბრანდო ყოველთვის მაგლია, როცა ოსკარის დაჯილდოების რეპორტაჟს ვუყურებ. ჰოლივუდის ახალი თოჯინების ბანალური მადლობები მახსენებს ჩემი სიყმაწვილის ერთ-ერთ მთავარ შტაბეჭდილებას. მის უარს ამერიკის კინოაკადემიის პრემიაზე 1973 წელს, ფრენსის ფორდ კოპოლას ნათლიაში განსახიერებული როლისთვის. იმხანად საბჭოთა ტელევიზია ლამის კვირაში ერთხელ ატრიალებდა გამოსვლას ინდიელი აქტივისტის საშინ სითფეზერისა, რომელმაც აკადემიკოსებს და საერთოდ მთელ მსოფლიოს მარლონ ბრანდოს გზავნილი გააცნო. მსახიობმა პროტესტი გამოუცხადა იქაურ ტელე და კინოინდუსტრიას ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის მიმართ დისკრიმინაციული პოლიტიკის გამო. საბჭოთა ხელისუფლებამ ბრანდო გმირად გამოაცხადა, მაგრამ კოპოლას ფილმი მაინც არ უჩვენა მაყურებელს. ცოტა ხანში მოეწყო ნათლიის დახურული სეანსი თბილისის კინოს სახლში, სრულიად უხარისხოდ გადაბეჭდილ შავ-თეთრ ფირზე. შენობას ცხენოსანი მილიცია იცავდა. რუსი გამხმოვანებელი, რომელიც ფილმის მეკობრულ ასლს მოსკოვიდან ჩამოხვა, მთლიანად ფარავდა ცოცხალ დიალოგებს. მარლონ ბრანდოს გაბზარული ხმა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია დონ ვიტო კორლეონეს სახის შექმნაში, დარბას არ ესმოდა. მაგრამ ხმა არც გვჭირდებოდა. ფილმის პირველსავე ეპიზოდში ნათელი გახდა, რომ დიდ არტისტს არა თუ უხმოდ, არამედ ზურგითაც შეუძლია თამაში. კინო ვისაც გვიყვარდა, ვიცოდით, რომ ბრანდომ ჯერ კიდევ 50-იან წლებში შეცვალა წარმოდგენა კინომსახიობის ხელოვნებაზე. მისთვის ტექნიკის დემონსტრირება არ იყო საკმარისი ხასიათის გასახსნელად. მსახიობი, რომელსაც კინომოყვარული ახლიდან ხედავს, პირველ რიგში საინტერესო უნდა ყოფილიყო როგორც პიროვნება. და სწორედ აქ ჩართო მან თავისი ამოუცნობი ხასიათი, უხეშობა და სინაზე, ცინიზმი და ემპათიურობა ერთად. ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმში გადაღებამდე მისი პოპულარობა მნიშვნელოვნად დაეცა. მაგრამ ნათლიამ, ბრანდოს ინტერპრეტაციამ, რომელიც ყოველგვარ კარიკატურულობას და ტექნიციზმსა მოკლებული, არტისტი ჰოლივუდის მონუმენტური გმირი გახადა, დიდი სოციალური ისტორიული ფრესკის პერსონაჟი. ასე აღვიქვით მაშინ ფრენსის ფორდ კოპოლას ფილმი „გაგანია საბჭოეთში“. წლების შემდეგ, როცა კომუნისტურმა სისტემამ ნგრევა დაიწყო და ნათლია შეიძინეს კინოთეატრებში ჩვენებისთვის, ჩემთვის პირადად კოპოლას ფილმმა მხატვრული ღირებულება დაკარგა. საქართველო ნგრევას, ომებს, კანონგარეშე ცხოვრებას მიუახლოვდა. ეგრეთ წოდებული 100%-იანი კაცის კულტი ლამის რელიგიად იქცა, ავაზაკი კი ავტორიტეტად. ამის ფონზე ნათლია და ახალი განგსტერული ფილმები, განსაკუთრებით ერთხელ ამერიკაში, ძალადობის რომანტიზაციას უფრო ჰგავდა. ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სცენაც კი, წარმოდგენილი პარალელური მონტაჟით, ნათლობა და სასტიკი მკვლელობა, მეტისმეტად მოძველებულად მეჩვენებოდა. ამასობაში ქვეყანა მეტნაკლებად დალაგდა. ავაზაკები გაიქცნენ ან დაიხოცნენ. თუმცა საქართველოში საზოგადოების გახლეჩის, სუსტის დაჩაგვრის და რაც მთავარია პატრიარქალიზმისა და ზევიდან მართველობის მავნე ტრადიცია არ მოშლილა. ახლა უკვე მისი კონსტიტუციით დაკანონებაც მოისურვეს. დღეს სულ სხვანაირად აღიქმება კოპოლას ნათლია. ფილმი, რომლის გმირები გვარწმუნებენ, რომ ოჯახის ერთიანობის და ღირსების შენარჩუნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის სიცოცხლეში, გადაიქცევა ოჯახის იდეის თავისებურ რეკვიემად. კოპოლა თანმიმდევრულად, ისე რომ ფილმში ერთი ეპიზოდიც კი არაა ზედმეტი, ავითარებს ამერიკული კინოსთვის ტრადიციულ ღირსების თემას. ბრანდოს გმირი აქ კლანის ღმერთია, რომელიც ოჯახის წევრების მორალს აკონტროლებს. დაცემა, გადაუჭარბებლად უნდა ითქვას წარმოდგენილი შექსპირის ტრაგედიების სტილში, დაიწყება მაშინ, როცა კლანის წევრი ისტორიას, რეალური ცხოვრების განვითარებას დაუპირისპირდება. ოჯახის ყველა წევრი ხიფათში აღმოჩნდება, როცა გარემოება აიძულებს დატოვოს ეს სივრცე. მამა, რომელიც ოჯახის გადარჩენას ცდილობს, საბოლოოდ ვერ გადაარჩენს საკუთარ შვილს. არ დაგვავიწყდეს, რომ მარიო პიუზოს წიგნი, რომლის ეკრანიზაციაა კოპოლას ფილმი, 1969 წელსაა დაწერილი, ჰიპების მოძრაობის პოპულარობის ხანაში. მაგრამ ფილმი 3 წლის შემდეგაა გადაღებული, ნეოკონსერვატიული ტალღის გაძლიერების ეპოქაში, როცა ოჯახი ლამის ქვეყნის და ერის უჯრედად აღიქმება. მაგრამ კოპოლა ძლიერ, უშიშარ, ნებისყოფით და რწმენით ახსავს პატრიარქს. ოჯახის მამას წარმოგვიდგენს განგსტერად, მოძალადედ, ხოლო მთელ ამ სოციალურ-ისტორიულ ფრესკას ერთგვარ ოპერას სიმღერის გარეშე, გამდიდრებულს ბიბლიური მოტივებითა და ფაუსტური ფინალით. დახატავს როგორც ჯოჯოხეთში შეღწევას, როგორც სამყაროს, სადაც ბოროტება და ძალადობა მართლაც ბანალური ხდება, როცა ამისათვის არავინ ისჯება. კოპოლას ფილმში გათამაშებული ორი ბანდიტური კლანის ბრძოლა ბუნებრივი გადარჩენის კანონით ვითარდება. იცოცხლებს ის, ვინც მარტო არ არის. ამიტომაც ხიფათის წინაშე მყოფი ადამიანი იძულებულია თავი შეაფაროს ამ ძლიერთ, დამორჩილდეს მათ და ასე მონობაში გაატაროს მთელი სიცოცხლე. ნათლიის პრემიერიდან ერთი წლის შემდეგ მარლონ ბრანდოს ისევ იტალიელი რეჟისორი გადაიღებს, ბერნარდო ბერტოლუჩი, თავის სკანდალურ ფილმში უკანასკნელი ტანგო პარიზში. აქ ბრანდოს გმირი, ერთგვარი მსხვერპლი სწორედ ოჯახური ტრაგედიისა, საჯდომს უჩვენებს ერთფეროვან მასას, თოჯინებად ქცეულ პარიზელებს და შესაძლებელია ყველას, ვისაც განსხვავებული ცხოვრება ვერ გაუბედავს. ფრენსის ფორდ კოპოლა კი გადაიღებს თავის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმს, „საუბარი“, ან „მოსმენა“, კიდევ ერთ იგავს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ხაფანგში მოიქციო თავი, როცა მორჩილად ასრულებს ზევიდან მიღებულ დავალებებს და სხვისი ცხოვრების მოსმენა შენი არსებობის წესი ხდება. უყურეთ ნათლიას ამ ორ ფილმთან ერთად და გარწმუნებთ, ფრენსის ფორდ კოპოლას შედევრს სრულიად ახლებურად აღიქვამთ. მეცა გიკითხეთ გოგი ქვახარიას სტატია „მარლონ ბრანდო 100. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.